Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa huling iniulat ng New South Wales na 65 na bagong lokal na kaso ng coronavirus, inaasahan ang mas mataas na bilang ng kaso nitong Biyernes dahil na rin sa ilang tao ay nakasalamuha sa komunidad habang sila ay nakakahawa. Samantala, sinimula ng panibagong snap lockdown sa Melbourne hating gabi kagabi, July 15, sa pagsisikap na mapigilan ang isa pang outbreak ng Delta variant ng coronavirus. 65 na bagong local cases ng coronavirus ang iniulat ng New South Wales kahapon. Nagpapakita umano ito ng katatagan sa bilang ng mga kaso sa estado ayon kay Premier Gladys Berejiklian. 5 milyong mga residente ng New South Wales ang magtitiis sa idinagdag na 2 linggo ng lockdown matapos na mapilitan ng pamahalang estado na higit na palawigin pa ang stay-at-home orders hanggang at 30 ng Hulyo dahil sa ilang araw ng sunod-sunod na mataas na bilang ng kaso ng coronavirus. Patuloy pa rin ang pagtaas ang bilang ng mga kaso sa mga lugar ng Fairfield, Liverpool, Canterbury at Bankstown sa Southwest Sydney at may mga kaso na lumilitaw din sa ibang bahagi ng syudad kasama ng lugar ng Emu Plains sa kanlurang Sydney. Ani Premier Berejiklian, ang huling tala kahapon ay mas magandang balita kumpara sa mga nakaraang araw pero mas mataas na bilang ng mga kaso ang malamang na lumitaw nitong Biyernes dahil sa bilang ng mga positibong kaso ay nakihalubilo sa komunidad habang aktibong nakakahawa ang mga ito.
Based on the fact that we had 28 people infectious in the community in the last 24 hours, I am predicting we will have higher case numbers tomorrow. Now, I want to send the following strong message to the community. Whilst the case numbers are bouncing around, we are seeing a stabilisation. They are not growing exponentially. That tells us that the settings we have in place are having an impact. So my strongest message to everybody is keep doing what you are doing.
Samantala, inihayag naman ng Melbourne ang biglaan o snap lockdown mula hating gabi kagabi, July 15 hanggang July 20, sa pagsisikap na makunti na ang lumalaking outbreak ng Delta variant sa estado. Ito ay matapos na maitala ng estado ang dagdag na 2 locally acquired cases ng COVID-19 kasunod ng naunang update kahapon at sa kabuuan, mayroong 18 kaso sa Victoria base sa tala nitong Webes. Maaari lamang makalabas ng bahay ang mga taga-Victoria sa 5 kadahilanan. Ito'y para magtrabaho o mag-aral na hindi pwedeng gawin sa bahay, para bumili ng pagkain at mga mahalagang pangangailangan, magbigay o tumanggap ng medikal na pangangalaga, at pwede ring makalabas para mag-exercise ng hanggang 2 oras nang hindi lalayo sa 5 kilometro mula sa bahay at ang huli ay para magpabakuna. Inihayag ni Premier Daniel Andrews ang abiso matapos sa 2 Victorians ay nahawa ng coronavirus mula sa isang estranghero sa isang laro ng AFL noong nagdaang weekend.
You only get one chance to go hard and go fast. If you wait, if you hesitate, if you doubt, then you'll always be looking back wishing you had done more earlier. I am not prepared to avoid a 5-day lockdown now only to find ourselves in a 5-week or a 5-month lockdown. That's why we're making this very difficult decision, and it's why I know Victorians will, despite the pain and the difficulty of this, know and understand that there is no option.
Kumikilos naman ang pamahalaang Queensland na maiwasan ang 4th na lockdown sa Brisbane sa taong ito matapos maitala ang 3 locally acquired COVID-19 cases sa lungsod. Ayon kay Premier Anastacia Palaszczuk, kasama sa 3 kaso ang 12 taong gulang na lalaki na dumating sa estado mula sa Sydney noong 9 ng Hulyo at ang tatay ng naturang bata. Isang empleyado din ng Brisbane Airport na fully vaccinated ay nagpositibo din sa virus. Ito ay isang pangunahing pangamba para sa mga otoridad. Sa abiso ni Premier Palaszczuk, ang mandato o ipinag-uutos na pagsusuot ng face mask na nakatakda sanang matapos ngayong Biyernes para sa 11 local government areas sa estado ay papalawigin pa ng 7 araw para mapigilan ang mga kaso sa 11 apektadong lugar.
That is to avoid a lockdown. We just want to make sure we get on top of those cases and we want to make sure that we keep everybody safe. So another week of wearing masks, but it's the right thing to do.
Sa nakatakda naman na pagpupulong ng National Cabinet ngayong Biyernes, ihahain ni Scott Morrison ang ilang hanay ng mga pinahusay na suportang pinansyal para sa mga estado at teritoryo na apektado ng mga lockdown dahil sa COVID-19. Ang mga Australians sa naka-lockdown ay tatanggap ng parehong federal na tulong saan man sila nakatira sa bansa sa ilalim ng plano na ipresenta sa gabinete ngayong araw ng Biyernes. Sa ilalim ng panukala ni Ginoong Morrison ang support payments na $375 o $600 a week o kada linggo, depende sa oras ng trabaho na nawala, ay sisimulan mula 2nd linggo ng lockdown, pero mahuhuli ang pagbabayad nito at hindi advance na ibibigay. At ang liquid asset test ay agad na aalisin o iwi-waive. Isasama rin dito ang pamansang pagpapatupad ng suporta para sa mga negosyo na inianunsyo na para sa New South Wales. Umaasa sa Ginoong Morrison na sa pagtatapos ng taon, ang lahat ng gustong magpabakuna ay magagawang mabakunahan.
That we need to provide everyone who wants a vaccination in Australia with that opportunity. And we're on track for that by the end of the year. And that puts us, despite the challenges we had earlier in the program, particularly around the medical advice that was given around AstraZeneca, that puts us around about 2 months and behind where we hope to have been. We've been catching up ground on that, and that's well.
Yan ang tampok na ulat ni Peggy Giacomelus para sa SBS News. Ako si Annalyn Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.